Arhimandrit Danilo, Bambang Dvi Bjatoro i pravoslavna misija u Indoneziji. Indonezija je peta po veličini zemlje u svetu sa oko 220 miliona stanovnika i prva u svetu po broju muslimanskog stanovništva. Skoro 90% Indonežana se smatraju muslimanima. U 7. i 8. veku u Indoneziji su propovedali prvi misionari, antiohijski, to jest sirijski hrišćani, ali posle toga, kada su poslednji duhovnici umrli, meštani skoro ništa nisu znali o pravoslavlju, s obzirom da su se našli u političkoj i geografskoj izolaciji. U 11. veku je katolički episkop misionar pronašao ovde potomke hrišćana, Oni su opstali, bez obzira na skoro tri veka izolacije. Iz tog ranog perioda do nas nije došao ni jedan pismeni dokaz, iako su se u predanju sačuvala imena trojice mesnih episkopa, Mar Jabalaha, Mar Abdiso i Mar Denha. Na taj način, bez obzira na preovladavajuće muslimansko stanovništvo, u Indoneziji postoje i koreni hrišćanstva, slabi, ali duboki. Većina Indonežana ne znaju za te korene, ali arhimandrit Danilo, to jest Bambang Dwi Biatoro, prvi pravoslavni sveštenik i misionar u savremenoj Indoneziji, podvlači da se upravo istočno pravoslavlje pojavilo u njegovoj zemlji pre svih drugih hrišćanskih konfesija. Bambang Dwi Biatoro se rodio u muslimanskoj porodici 1956. godine u udaljenom gradiću Mozzokerto u istočnom delu ostrva Java. Kao i mnoge na istoku, i njega su vaspitavali veoma stari deda i baka, prvenstveno deda, koji je doživeo 104 godine. Prvi put se Bambang susreo sa hrišćanstvom kada je još bio momče. Njegov osjećaj za hrišćanstvo se formirao pod uticajem muslimanskih apologeta koji su hrišćanstvo smatrali za jeres. U islamu, govori otac Danilo, se smatra neoprostivim grehom mešati Boga i njegovu tvorevinu, a po mišljenju islama, hrišćanstvo upravo tome uči. Bambang je bio idealista, razočaravao ga je odnos mnogih sunarodnika prema svojoj religiji. Po njegovom mišljenju, oni nisu odbacivali islam, već su sebe smatrali muslimanima više po kulturnim korenima nego po razumnoj veri. Tom lažnom shvatanju religije on se kasnije suprotstavljao i u hrišćanstvu. Mladić je želeo da dobije odgovore na veliki broj svojih pitanja o hrišćanstvu. Hrišćanstvo ga je interesovalo, ali mu je ostajalo zatvoreno, pokriveno muslimanskim shvatanjima. Bambang se obratio mužu jedne od svojih učiteljica koji je bio protestant, harizmatik, pentekostalac. Taj čovek mu je ispričao o Gospodu Hristu s tačke gledišta protestantizma, ali njegove reči nisu bile dovoljno ubedljive za mladog Bambanga. On se nije slagao sa protestantskim objašnjenjem prirode Gospoda Hrista i Svete Trojice. Tu su se ispoljili snažni mehanizmi zabrane islamskog načina mišljenja, ali je on počeo da zajedno sa Koranom čita i Bibliju, tražeći istinu poređenjem dveju svetih knjiga, poredeći njihove sadržaje. Jednom je pri čitanju Korana doživeo otkrovenje u kojem je osjetio odgovor samog Boga na svoja traganja. Čitao sam Koran, priča on. Držao sam ga otvorenog na kolenima. Čitao sam treću suru, 45. ajat i mesto gde arhangel Gavril kaže: O Marija, Bog će ti poslati blagu vest, svoju reč. Njegovo ime će biti Mesija, Isus, Marijin sin. On će biti veliki i u ovom i u budućem svetu. On je jedan od veoma bliskih Bogu. Posle toga Bambang je počeo da gleda drugčije na hrišćanstvo kroz prizmu učenja Korana. Iako Koran odbacuje Hrista kao Boga, ali svedoči o njegovom uvažavanju. Postepeno se Bambang dublje upoznao sa hrišćanstvom, njegova vera je jačala uprkos mnogim teškoćama, ali on konačno nije mogao sebe smatrati hrišćaninom. Čekalo ga je iskušenje koje mu je pomoglo da se odluči i koje je izmenilo ceo njegov život. Bambang je krio svoja traganja i nikom nije govorio o svojim susretima s hrišćanima. S naročitom brigom je sve skrivao od svog veoma pobožnog i blagočestivog dede, koga je istovremeno uvažavao i bojao ga se. Jednom se Bambang vratio kući posle redovne tajne posete crkvi i Biblija mu je skliznula ispod odeće i pala pravo pred dedine noge. Tad je Bambang dobio batine, pobegao od kuće, ali se kasnije vratio i stao pred svog dedu muslimana. On je poželeo da sazna zašto je unuk ostavio islam. Bambang, i sam budući samo napola obraćen, je počeo da brani veru u Hrista kao istinitu islamsku veru. To je vera onih koji su istinski poslušni Bogu. Otac Danilo je prepričavao taj dijalog. Dedice, ti si veoma star. Ako ti kroz neko vreme umreš, da li si ubeđen da ćeš otići na nebo? Ne, ja ne znam. Zašto? To zavisi od mojih dela. To zavisi od ravnoteže, težina tasa. Ako se pokaže da imam više dobrih dela, otići ću na nebesa, a ako bude više loših dela, naći ću se u adu. A ti si ubeđen da će tvoja dobra dela prevagnuti u odnosu na tvoja loša dela? Ne znam. Znači, ti se ne pokoravaš Bogu. Ti zavisiš od samog sebe, od svojih sopstvenih snaga. Šta je to za muslimanstvo? Ali dozvoli mi, dekice, da ti nešto ispričam. Bog je poslao svoju reč i ti u stvari možeš da poznaš Boga samo preko reči. Znaš da ime proroka Isaije u Koranu označava duh Boga. Taj prorok Isaija nije bio običan čovek. Koran kaže da se rodio bez oca, što znači da se rodio silom Božjom. To je reč samog Boga koja je postala čovek po imenu Isaija. Znači, reč Božija je došla u svete da bi ga obnovila, da bi nas oslobodila od vlasti zla. Religija, to nije prosto vršenje dobrih dela. Ona je prednaznačena za to da nam daruje večni život. A taj večni život se ne može zadobiti samo dobrim delima, već i pokornošću čoveka Bogu. Tog trenutka, seća se otac Danilo, on je očekivao prigovor za svoj otvoreni istup. Usledila je duga pauza i umjesto da se razgnevi, deda ga je mirno upitao. Mogu li ja također da postanem hrišćanin? Uskoro ga je krstio isti čovek koji je uveo njegovog unuka u veru. Nedugo posle krštenja deda je umro. Njegova smrt je bila praćena projavama Božjeg promisla. Iako je bio novoobraćeni hrišćanin, on je predvideo čas svoje smrti i bio udostojen viđenja. Umro je u miru, okružen članovima svoje porodice. Bilo mu je 104 godine. Taj događaj, dedina smrt, je bila znak za mladog Bambanga. On se učvrstio u hrišćanstvu i postao aktivan član protestantskog harizmatičkog pokreta u Indoneziji. Posle završenog instituta, Bambang je proveo 3 godine putujući. Misionario je kao propovednik Mirjanin na Javi, Sumatri i obližnjim ostrvima. Bio je osnivač grupe propovednika pod nazivom Siloam. Bambang je bio propovednik, ali je i dalje imao pitanja u vezi svoje nove vere. U protestantizmu mu je nedostajala dubina i bogata tradicija islama, gdje je svaki aspekt života bio nadahnut molitvom. Seća se. U detinjstvu su me naučili da se molim u određeno vreme. U pentekostalnoj crkvi nema ničeg sličnog. Nema nikakvog značenja kada i kako se moliš. Ja sam morao da ustanovim svoje vreme za molitvu zbog toga što nije bilo nikakvih pravila po tom pitanju. Rekao sam sebi, ako je Bog, Bog reda, onda On mora da ima pravila, neki ritam, i ti ne možeš da izabereš samo to što ti se sviđa. Pored toga, ja sam očekivao da su hrišćani ljudi ispunjeni ljubavlju, a oni se nisu pokazali takvima. Više puta sam se razočaravao i bio veoma ogorčen, pošto još nisam shvatao da su svi ljudi isti, nezavisno od njihovih veroispovesti. Bio sam žedan na nekog dubljeg osjećaja i opita i upravo u to vreme sam imao viđenje koje je najozbiljnije uticalo na mene. Jednom noću, dok sam spavao, video sam sebe u snu kao poklonika u Meki. To je bio pravi pravcati hadž, to mi je izgledalo toliko stvarno da se sećam sve do sad. Sedeo sam sa drugim poklonicima i pravo nasuprot ulaza u Kaabu video sam Muhameda. On je propovedao milionima ljudi. Za vreme svoje propovedi okrenuo se ka meni i rekao: "Zašto si ti ovde?" "Tebi sam rekao, tebi sam pokazao put. Zašto nisi tamo?" Probudio sam se sav u znoju, toliko sam bio uplašen. "Zašto?" "Zato što u islamu postoji predanje po kojem, ukoliko ti se javlja prorok Muhamed, to ne može biti đavolska sablazan. To je samo prorok Muhamed." Kada sam o tome ispričao drugim muslimanima, oni su rekli da to mora da je bio prorok Muhamed. "Ali kako može prorok Muhamed da ti kaže da postaneš hrišćanin?" To je bila tajna, ali zahvaljujući tom viđenju, ja sam ostao hrišćanin. Uz pomoć dobrotvora Bambang je otputovao u Seul, upisao protestantsku seminariju, Azijatski centar bogoslovskih nauka i misionarstva. Tamo je učio engleski i korejski jezik, Novi zavet na grčkom i ivrite, crkvenu istoriju i bogoslovlje. Bukvalno se zakopao u izučavanju razlika između samostalnih hrišćanskih crkava. Studirao je latinsko i grčko svetootačko bogoslovlje, ali je kao i ranije žudeo za domovinom, za molitvom u određeno vreme, za službom, za postom. Jednom je sedeo u svojoj sobi, posmatrao kroz prozor i zaustavio pogled na udaljenoj zgradi koju je često viđao i ranije. Krov te zgrade je ličio na kupolu džamije i Bambang je ponovo počeo da se bori sa željom da se vrati, želeći da njegova namučena duša odahne neko vreme. Posle nekoliko dana izašao je iz kuće i uputio se u pravcu te džamije. Kada je došao blizu, shvatio je da to uopšte nije džamija, već kupola grčkog pravoslavnog hrama. Tako se budući otac Danilo prvi put susreo sa pravoslavljem. On se do sada s neobičnim osjećanjem seća te prve večernje. Te večeri, kada sam ušao u hram, svi su na kraju službe rekli amin. Moje srce je lupalo. To me je veoma podsjećalo na džamiju. Rekao sam samom sebi: "Došao sam kući." Znao sam da je to od sad moj dom. Mogao sam da verujem u Gospoda Isusa kao u Boga i da mu se poklanjam po muslimanski. Zaplakao sam. To je bio odgovor. Bambang je počeo sa velikim žarom da iščitava knjige iz biblioteke Arhimandrita Soterija Trambasa, grčkog sveštenika u tom hramu. Bilo je teško shvatiti mnoge aspekte pravoslavne vere, na primjer poštovanje Božije majke ili poštovanje ikona, ali je pomagalo uverenost da je pravoslavlje apostolska crkva. Bez obzira na teškoće, on je želeo da postane pravoslavan i tu svoju želju je saopštio ocu Soteriju. Sveštenik je, ispitujući Bambanga, ovako odgovorio: "Zašto želiš da postaneš pravoslavan? Ostani protestant." Mnogo su razgovarali i postepeno su zajednički našli odgovore na sva Bambangova pitanja. On je ponovo zamolio oca Soterija da ga prisajedini pravoslavlju. "Ma zašto ti to želiš?" upitao je sveštenik. "Ako je radi novca, mi ga nemamo. Mi smo siromašna crkva. Ako želiš slavu, naša crkva je već duže vreme gonjena. Ako želiš nešto tome slično, onda je bolje da postaneš protestantski pastor. Budi dobar propovednik i bit ćeš poznat." Rastuživši se, ali se ni malo ne uvredivši, Bambang je objasnio da ga ne interesuje novac. Otac Soterije je upitao: "Zašto onda želiš?" "Zato što sam u toj crkvi našao istinu." "Ako je to tvoj odgovor, onda možeš da nam se prisajediniš." I eto, 1983. godine Bambang Dwi Biatoro je postao prvi Indonežanin u novijoj istoriji Indonezije koji je primio pravoslavlje. Arhimandrit Soterije je posavetovao Bambanga, koji je krštenjem postao Danilo, da otputuje u Grčku kako bi video tradicionalni pravoslavni način života. U toku 6 meseci Danilo je izučavao grčki jezik u Atini. Sledećih pola godine je proveo na Svetoj gori u manastiru Simona Petra. Tu je prvi put pokušao da prevodi liturgijske tekstove na indonežanski jezik. Trudio se da maksimalno tačno izrazi veroučiteljske istine koje su sadržane u bogoslužbenim tekstovima. Svoje prve pokušaje je proveravao i slao duga pisma u Siloam, koji je ujedinjavao propovednike koje je on okupio u Indoneziji. Objašnjavao je svoju novu veru nađenu u pravoslavlju. Posle godinu dana provedenih u Grčkoj, Danilo je otputovao u Ameriku. Tamo je završio bogoslovske kurseve pri pravoslavnoj grčkoj seminariji Svetog Krsta u Bostonu i dobio zvanje doktora sociologije na Univerzitetu države Ohio. Mnogo godina je bio van svoje domovine i, pošto je učenje priveo kraju, Danilo je počeo da razmišlja o tome kako bi najbolje mogao da posluži svojim sunarodnicima. Posle velikih unutrašnjih kolebanja i usrdnih molitvi, Danilo je primio monaštvo, osjećajući da je to najbolji put za misionarenje. Zatim, 1988. godine, episkop Pittsburghski ga je rukopoložio za sveštenika. Te godine se Danilo vratio u Indoneziju. U otadžbini je otac Danilo počeo sa obraćanjem članova svoje porodice. Naučio ih je da peku prosfore, prave crkvenu odeću u mesnoj fabrici. Kroz nekoliko meseci je prešao u grad Solo i počeo da razgovara sa članovima društva Silon, koje je on osnovao u vreme kada je bio protestant, s ljudima koji su čitali njegova pisma i sledili njega u obraćenju. Počelo se sa izučavanjem Biblije, misionarska delatnost se proširila na okolna sela. Otac Danilo je također organizovao godišnji kurs za izučavanje osnova pravoslavlja na univerzitetu u gradu Solo. Shvatajući da to može postati dobra osnova za propoved, on je zapisao svoje lekcije i razaslao ih po celoj zemlji. Kasete sa tim zapisima su omogućile mnogim Indonežanima da se upoznaju sa pravoslavnim hrišćanstvom na njima razumljivom jeziku, da saznaju o veri od čoveka koji pripada njima. Uskoro je otac Danilo osnovao u Solu kućnu crkvu koja je ličila na hramove prvih hrišćana. Malo po malo, sve više ljudi se krštavalo i danas otac Danilo vrši svoju misiju u većini sela i duž svih ostrva. 1991. godine Državni departament za pitanja religije je zvanično priznao pravoslavlje, koje je organizaciono priključeno protestantskom odeljku departmenta misija na čelu sa ocem Danilom i deo je nedavno ustanovljene Grčke pravoslavne eparhije Hong Konga i Jugoistočne Azije kojom upravlja mitropolit Nikita. Antihrišćanska nastrojenost muslimana koji hrišćanstvo smatraju za jeres se vremenom ispoljila potpuno javno, jer je većina projekata za izgradnju hramova bila obustavljena ili zabranjena zbog protesta mesnih muslimanskih zajednica. U jednom gradu je odluka za gradnju bila poništena i napole izgrađeni zidovi buduće pravoslavne misije su ostavljeni nezavršeni i zanemareni. 1990. godine antihrišćanske nastrojenosti su se pretvorile u eksploziju nasilja. Mnoge crkve su bile spaljene i među hrišćanima je bilo slučajeva mučeništva, uključujući ubistva 25 katolika od strane muslimanskih fanatika razbijenih tad kad su se skupili u gradu Haruku na misu. Hiljade hrišćana su poginuli u toku religioznih susreta u Malaki 1998. godine, a 1999. godine Islamski kongres u gradu Solo je pozvao pravoverne muslimane da poruše hrišćanske crkve koje se nalaze u tom mestu. Na ostrvu Lambok i u mnogim drugim mestima razrušeni su hrišćanski hramovi, a također i kuće mnogih hrišćana i njihova preduzeća. Zbog pretnje nasiljem, hrišćansko duhovništvo, samim tim i otac Danilo, je bilo prinuđeno da napusti svoje kuće. U zimu između 1999. i 2000. godine, arhimandrit Danilo se susreo sa predsjednikom države Abdurrahmanom Vahidom, prvim građanskim predsjednikom Indonezije, izabranim 1999. godine za vreme istorijskog svenarodnog referenduma. Abdurrahman Vahid je izrazio svoje uvažavanje i podršku pravoslavnom udruženju u Indoneziji. Posle 12-godišnjeg misionarskog rada u Indoneziji trenutno postoji 10 pravoslavnih hramova u kojima služi 9 sveštenika. Pravoslavna zajednica u Indoneziji broji 2000 verujućih, 7 studenata budućih sveštenika koji studiraju u inostranstvu. Pravoslavna misija se nastavlja i bez obzira na nasilje i bez zakonje, otac Danilo produžava svoje delo propovedi. On je, kao i ranije, optimista i ispunjen nadom, s entuzijazmom prepričavajući slučajeve obraćenja u hrišćanstvo iz islama, budizma ili hinduizma. Iz pravoslavnog žurnala Put za Emaus. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.